Председателят на управителния съвет на Института за енергиен менеджмент Иванка Дилска ни е гост в предаването днес. Здравейте!
Здравейте!
Наскоро ни гостувахте в Дарик, в предаването «Кой говори», свързана обаче тема свързана с либерализирането на енергийния пазар и евроизискванията. Днес много разчитаме на вас да успеем достъпно да преведем на българина сметката му за ток. Нещо, което все по-актуално става, като наблюдаваме протестите, които и вчера се случиха в страната. Всъщност, изненада ли ви това, което видяхте по улиците в неделния ден?
Трябва да си призная, че бях изненадана, защото този път още от месец юли, като че ли излезнаха доста анализи и изчисления за това с колко ще се увеличат цените на електрическата енергия от 1 юли. И специално за абонатите на ЧЕЗ, да речеме, си спомням, че увеличението, което беше изчислено, беше 13,6%. И аз смятах, че всички хора този път няма да бъдат, поне домакинствата, няма да бъдат изненадани, защото много се говори през лятото за това. Защо се увеличават цените и с колко се увеличават. Но изглежда, че през лятото много-много не ни се слуша за сметки за ток и през зимата, когато се появат, вече става лошо. Разбира се, аз не изключвам в никакъв случай, че има и друг тип проблеми, които вече доста бяха дискутирани и някак си не ми се иска отново да се връщаме на тях, свързани примерно с някой повреден електромер или с инкасатор, който нещо е сбъркал. Това винаги става в рамките на статистическата грешка. Такива случаи има. Но не мога да си представя, че масово са полудяли електромерите и инкасаторите в цялата страна, така че очевидно има нещо друго. И това друго, вероятно, се казва бедност.
Тоест, обедняването ни накара преди...
Да сме по-чувствителни, според мен, към подобен тип сметки, които ние на нашия сайт направихме едно четене на фактури. Заедно да прочетем фактурата, се казва. Можете да го погледнете или вашите читатели, слушатели, ако се интересуват, да видят. Взехме случайна фактура от месец декември 2012 и от месец декември 2011 година на случайен абонат. Поискахме, разбира се, неговото съгласие. Това е абонат, който живее в апартамент 60 квадратен в София и се отоплява с маслени електрически радиатори. Сметката му миналата година е била... Тази година е 177 лева с ДДС. Миналата година е била точно с 13,6% по-малко, ако приравним потреблението. Тоест, изчисленията и анализите от миналата година са верни и увеличението е точно толкова, колкото трябваше да бъде. Разбира се, този абонат има около 10% по-високо потребление в тази си фактура, което ние сме приравнили. Разбира се, като има по-високо потребление, ще има и по-висока сметка, но иначе няма някаква изненада в цифрите. И това ме кара да си мисля, че всъщност причината не е в... Няма как причината да е в грешни калкулации на цените, защото фактурата може да се види от всеки и да се провери. Цените са на сайта на ДКЕВР. Няма грешка в фактурата, няма надуване на сметки. Ако има някакви проблеми, то те са с количествата електрическа енергия, които са отчетени примерно прекомерно много. И тук вече казах, че вината трябва да се търси на друго място, но не в цените.
Дава ли си сметка, едва сега ли започна да си дава сметка българина как се формира сметката му за ток? Защото малцина са онези, които започнаха да гледат гледаха доскоро разбивките вътре в тази фактура. И ако можем да дадем прост пример, сметка 100 лева, като съотношение, кой колко взима по веригата, за да се стане ясно образно, така по-грубо на слушателите.
Друга мисля, че отскоро започнахме да говорим за това всъщност за какво плащаме. Като че ли все още стрелите са насочени към ЧЕС или към ИВН, или към, да, както ние ги наричаме. И те са вестителите, лошите вестители, нали? Получаваме от тях фактурите. Очевидно е, че тях ще обвиняваме. Парадоксът е в това, че специално битовите сметки, ако говорим за домакинство, всичко, което ЧЕС получава от битовите потребители от едно домакинство, го връща нагоре по веригата към контрагентите си, от които е купил енергия и плаща за транспорта на енергията. Така че, ако говорим за нашите 100 лева сметка, те всъщност би трябвало да са 110 лева. Образно казано, ЧЕС субсидира едно домакинство с около 10 лева на мегаватт час.
Излиза, че е
на причина на загуба от домакинствата. По причина, че вие можете да видите вашата дневна нощна средната цена на енергията, която ние плащаме, е някъде около 65-70 лева. Същата тази енергия обаче ЧЕС я купува от НЕК по 78 лева и някакви стотинки. Тоест, от тук нашите снабдители не само, че не са посредници, ами малко ни субсидират. Естествено, не искам да кажа, че те работят на загуба, тъй като кръстосано се субсидират от индустрията и оттам получават пък относително повече приходи, така че да могат да съществуват. Но
ако погледнем чистата сметка, някой казва, половината само е консумираната енергия.
Ето сега идвам до този. За мен фактурите са малко объркващи. Аз бих предложила на енергото, на снабдителите, да направят малко по-ясни фактури. От една страна те ги направиха много подробни, за да може всеки да се образова, да се запознае, да знае за какво плаща. Но от друга страна, като че ли това внесе супер неяснота в ситуацията. Аз чух вчера хора, които казват, ми, че то какво на 65 лева или 67 лева плащам за ток на 1 мегаватт час, а пък общата ми сметка е 177 лева, къде отиват останалите пари. Всъщност обаче нещата не стоят така. Освен тези 65 лева на мегаватт час, или ако искате с стотинки да говорим, не знам как е по-добре, 6 стотинки и половина да речеме за енергия, това надолу, като погледнем фактурата, виждаме следните елементи. Първо, цена за пренос по мрежа високо напрежение. Няма как да не плащаме цена за пренос по мрежа високо напрежение, около още една стотинка отгоре, тъй като енергията от централата не е годна за консумиране. Тя трябва първо да бъде пренесена. По време на пренасенето част от нея се губи по законите на съпротивлението. Освен това, трябва да бъде трансформирана от енергията, която е на шините, произведена на централата, в енергия високо напрежение, средно напрежение, ниско напрежение. Това са инвестиции в подстанции, трафопостове и така нататък, и в кабели, за да стигне енергията до тук. Какво друго виждаме? Виждаме цена за достъп до електропреносната мрежа. Няма как да ни я платим. Това е електроенергийния системен оператор, който диспетчира производството, така че във всеки един момент от време,
да,
когато включиме лампата, да има налична енергия. Тоест, това също е необходим разход. Освен това, електроенергийният системен оператор поддържа и студен резерв. Поддържа мощности, за които плащаме всички ние, за да може, ако се случи някоя авария с голяма централа, да се включат тези мощности, които стоят в готовност. Оттам стигаме до добавки. Добавките са нещо, което го правим ние като общество, плащаме като общество, за да ни е по-чист живота и да е по-чиста енергията, която се произвежда. Зелена, комбинирана енергия, това са енергията, която се произвежда от топлофикации. И от тая година се появиха енигматичните невъзстановяеми разходи, които всички ги тълкуват както намерят за добре.
Прекъснахме на едно от тиретата в дългия списък на сметката ни с ток. Разговора с Иван Кадиловска продължаваме да коментираме онова, което формира като отделни пера крайната ни сметка за ток. Една дълга поредица, която не знам как можем да обобщим обаче като структура.
Ами нека първо за невъзстановяемите да завършим какви са те. разходи, тъй като вече чух какви ли не, примерно, че това са несъбираеми, несъбрани пари, които се отчитат в сметката. Невъзстановяемите разходи, това е добавка за невъзстановяеми, беше въведена миналата година и чрез нея ние всички, потребителите и търговците на електрическа енергия, плащаме заради това, че лигнитните централи произвеждат електрическа енергия. Те имат Марица Исток 1 и 3, имат дългосрочни договори с НЕК и произвеждат електрическата енергия на една цена, която е по-скъпа от цената на микс. Заради това са изведени в отделен ред. По този начин ние тези много редове ни объркват, но от друга страна, ако анализираме по-спокойно нещата, пък ще ни дадат възможност да видим на кого колко плащаме и да сме малко по, да си имаме доверие малко повече. Но в крайна сметка, за да обобщиме, около 1 мегаватт час струва около 180 лева за едно домакинство в момента, или 17 стотинки, 18 стотинки. От тях 11 стотинки се връщат към производителите на електрическа енергия. Останалите 3 стотинки остават в така наречените ЕРП-та, разпределителните дружества, които с тях трябва да поддържат и развиват мрежата. И 3 стотинки е данък добавена стойност. Но ако погледнем домакинска сметка, т.е. 65% производство, 17 стотинки мрежа и 17 стотинки данъци. Ако погледнем обаче домакинската сметка, там нещата изглеждат още по-различно. Само 9% остават в ЕРП-тата, тъй като вече, както казахме в началото, енергията, която цената за енергията дневна и нощна, която ние плащаме на ЧЕС, е с 10 лева на мегават час, по-ниска, отколкото цената, по която ЧЕС купува от НЕК. И така, не е лесно да се разбере цялата верига на цените, никак.
Удачни ли са обаче все по-честите и силни призиви, очевидно наистина социалното напрежение расте, да се намалят посредниците в веригата, стигна се до крайни искания за национализация, едва ли не на тази разпределителна дейност. Говори се за изгонване направо на представители на тези компании.
Ай, вижте, тя дейността, разпределение на електрическа енергия, си е много важна. Тя не е посредническа дейност, защото да се поддържа такава мрежа, да се изгражда, да се модернизира, се изискват много умения и много инвестиции. Така че енергоразпределителните дружества не са посредници. И те не са се появили сега с приватизацията. Тази дейност е съществувала още откакто е създадена енергетиката.
Но преди държавата имаше лостове да регулира повече сега.
Държавата има така същите хората. Лостове, даже малко повече в момента, тъй като би трябвало да имаме, би трябвало, казвам, един независим енергиен регулатор, който да не е подвластен на политиците и да безпристрастно да определя цените, да наказва и да възнаграждава добре работещите дружества, без това да е под политически някакъв натиск. Така че би трябвало, независимо от това дали една компания е частна или държавна, тя да бъде регулирана по един и същи начин. Сега по отношение на връщането на всичко в НЕК, по принцип ние много някакси разбираме тези посредници като някакви винаги, нали, много лоши хора, които се явяват за да печелят на наш гръб. Но модела на отворения електроенергиен пазар, една от неговите характеристики е наличието на многобройни търговци на енергия. Колкото повече, толкова по-добре за потребителите, защото това означава, че те ще се конкурират помежду си, за да предлагат енергия на ниска цена. И ние не можем да се върнем в модела на 90-те години, когато една компания управлява всички дейности. Още повече, че ние, знаете ли, ние като общество няма да сме съгласни на това, защото това е черна кутия. Оттам излиза само една енергия и ние не знаем за какво тя се използва.
Да, но пък ето гражданите казват основания, аз живея в София, за да си сменя доставчика, трябва да отида в друг край на България. Не мога в момента тук да получавам ток от друг. Нямам този свободен избор, за да избера от две оферти една, както примерно мога да сменя мобилния си оператор. Казват те това.
По принцип, трябва да разделим нещата. Ние няма да можем да смениме мрежовата електроразпределителното си дружество, защото това е естествен монопол. ЧЕС управлява северо-западна България,
България
и така,
да,
нататък. Тоест, за да смениме разпределителното дружество, наистина трябва да отидем в другия край, но там цените са същите и аз не виждам какво има толкова в мрежовите услуги. Те винаги ще си останат регулирани. А що се отнася до снабдителя, в момента ЧЕС или EVN или ЕОН, аз мисля, че търговци вече има. Но който и да е от съществуващите търговци, няма да ни предложи по-ниска цена. Ние не сме още на това ниво на цените, регулираните. Няма как да ни предложат по-ниска цена от тази, на която в момента купуваме, тъй като регулирането на цените е свързано и с тяхното максимално потискане, с, както виждаме, заради това, че хората са много чувствителни на тая тема.
Достатъчно прозрачно ли обаче онова, което вършат ТРП-тата в България? За хората винаги има едно усещане за задкулисна сериозна печалба. Тези финансови отчети, не знам дали греша, но не са публични или поне не са изнасени. Твърди се, че някои имат сериозни печалби от тези дружества. И хората имат основания да се питат, на наш гръб ли е това?
Очевидно, че всяка компания, която работи тук, се стреми да печели. Регулаторът определя каква да е печалбата. Мисля, че тази година са много странни ще бъдат резултатите от финансовите отчети. Те не са излезли още. Снабдителите, тези, лошите с фактурите, вероятно ще са на загуба или близо на загуба. Има един снабдител, който е в много тежко положение, защото няма пари за да изкупува зелената енергия. Така че там са зле нещата, а вероятно пък разпределителните ще бъдат с изненадващо по-добри резултати и причината са едни регулаторни решения, които се взеха в средата на
миналата
година, ако си спомняте, когато не достигаха парите за зелена енергия в зелената добавка, регулатора взе едно решение за достъп, цени за достъп до разпределителната мрежа, която да се плаща от производителите на ВЕИ. И там така или иначе нещата не се решиха до край, тъй като разпределителните дружества ще получат тези пари, но те не могат да покрият дефицита на снабдителите. По европейски директиви тези две дружества са разделени. Няма как да имат счетоводна автономност. Това е изискване за независимост. Така че не е много ясно тая година точно каква ще бъде, но аз трябва да ви кажа, че за повечето години, от които те са тук, от 2004 година, те бяха тези, които нито веднъж не са разпределяли дивиденти. Последните, мисля, преди две години, т.е. всичко, което се печелеше, се влагаше в дружествата тук в България, поради лошото състояние на мрежата. А мисля, че преди две години държавата поиска дивидента си, тогава вече за първи път имаше подобно нещо. Но това означава, че можем да сме спокойни, че парите остават тук и се използват за модернизиране на нашата мрежа, българската мрежа.
Ако сега хората, битовите потребители усетиха удара, вероятно удар има и върху малкия бизнес, който плаща на други цени.
Анализите в средата на миналата година показаха, че увеличението за бизнеса е по-високо, отколкото за домакинствата. Мисля, че там достигаше и до 17%, така че те би трябвало при равни други условия да имат малко по-голям ценови натиск, по-високи сметки, отколкото битовите потребители.
От думите ви разбирам, че нямате съмнение за сериозни нарушения, това, което очакваме да покаже тази проверка, която до 10 дни трябва уж да е ясна и огласена пред обществото, но пък това означава ли, че трябва да чакаме и тази година следващо удар, да свикваме с това поскъпване, което никак не се нрави?
Според мен е хубаво да помислиме за енергийния регулатор. Ако ние имаме един силен регулатор и му имаме доверие, такива проверки няма да са нужни, внезапни и извънредни, и просто трябва да повярваме на регулатора. За да му повярваме, трябва да го направим независим. Що се отнася до цените? Вижте, ако цените останат на това ниво, на което са в момента, ние не можем да очакваме по-добро качество на услугата, а напротив, можем да очакваме влошаване на качеството.
Говорихме, че не се инвестира достатъчно в мрежи.
Няма достатъчно инвестиции и няма да можем да говорим за децентрализирано производство, да си произвеждаме електрическа енергия в домовете, да я продаваме на мрежата, електромобили. Всичкото това са свързани с много голямо, просто нова концепция за разпределителната мрежа, за да може тя да изпълни другите ни изисквания, екологични и либерализационни. Така че просто трябва да избираме между това да сме си с старата мрежа или да вървиме по някакъв по-модерен път.
Лостове правителството има ли близките 2-3 месеца?
Би трябвало да няма лостове и би трябвало отново това да се остави в ръцете на регулатора, защото прави много лошо впечатление, когато вече всички партии почнаха да използват, да се явяват едва ли не те новите регулатори на енергийния сектор. Все пак от години сме в Европейския съюз и там са много чувствителни към независимостта на регулаторите. Защото регулаторите са тези, които не се сменят на 4 години, не би трябвало да се сменят и би трябвало да вземат решение от полза за обществото дългосрочно.
А
не
и там
само
ли така
с политически
таксата
интерес.
За пренос е по-висока?
Ами нещо е най- за съжаление. Трябва да ви кажа, че нашата мрежова компонента е, ако не е последна, то предпоследна в Европа. И заради това не можем да очакваме нещо много хубаво в това отношение, свързано с качеството на снабдяването, смисъл да се сравняваме с другите държави, далече сме от тях.
Но пък цената със сигурност ще върви нагоре.
А няма как да не върви нагоре. А ако не върви нагоре, то в такъв случай пък ще се влуши качеството, ще имаме повече прекъсвания, което мисля, че никой не обича да му се случва.
Уви, да. Ами тук приключва нашия разговор. Благодаря ви, дано сме били полезни.